Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, u današnjem 93. izdanju emisije slušamo Miru Lolić-Močević i Miloša Velimira Bucu, koji su, govoreći o Jerusalimu i posjeti svetoj zemlji, govorili i o Kosovu i Metohiji.
Jerusalim od zlata.
Poštovani slušalci, sa nama je Mira Lolić-Močević, glavni urednik Radio Televizije Republike Srpske. Miro, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Pomogao Bog i tebi i slušalcima Svetigore i jedan veliki pozdrav iz Banja Luke.
Jedan lijep povod je za gostovanje u našoj emisiji u kojoj govorimo o Jerusalimu. Vi ne samo da ste boravili u Svetoj zemlji, već ste i ostavili jednu zanimljivu putopisnu knjigu Put u Svetu zemlju. Mislim da su u knjizi ispisana i vaša lična iskustva o ovom putovanju, a knjiga je doživjela i preko 20 promocije, je li tako?
Jeste, od aprila 2007. godine, kad je knjiga ugledala svjetlo dana, evo 20 promocija je bilo širom Republike Srpske, u Bosni i Hercegovini, u federalnom dijelu Sarajeva, u Staroj crkvi na Baščarši, na pravoslavnoj, između ostalog i u manastiru Savina kod Herceg Novog, što mi je također jako drago. I u tih 20 promocija, onako u tim susretima s ljudima, ono što se moglo osjetiti da je to priča i putopis koji je zainteresovao ljude i da taj prostor interesuje ljude koji dođu da čuju i vide DVD koji prati tu knjigu. A to je inače bio put koji je trajao u 12 vaskršnjih dana te 2007. godine, kad sam ja imala i sreću da upoznam protosinđela Jovana Ćuliberka, i to je sigurno bio susret koji se pamti jer se radi o izuzetnoj ličnosti.
Da krenemo uopšte od vašeg puta, eto, rekli ste 12 vaskršnjih dana, i onako se kaže da ti dani ne mogu se ničim zamijeniti koji se provedu u svetoj zemlji baš za Vaskrs. Pa eto, nešto o utiscima tih dana 2007. godine u svetoj zemlji.
Ono što je bilo sigurno, mi smo došli u veliku, mi smo došli u srijedu i došli smo na prostor koji je izazovan, nov, interesantan, o njemu se čitalo, gledalo na televiziji i mislili smo doživjet ćemo, vidjet ćemo mnogo. To što smo mislili je jedno, a to što smo i vidjeli i doživjeli je mnogo više od tog što smo očekivali. Kad dođete na prostor sve te zemlje i počnete da putujete tim prostorom, ono što vam se desi drugi ili treći dan, u stvari da vam se počnu otvarati stranice starog ili novog zavjeta. I vidite da je nešto o čemu ste čitali, nešto u što vjerujete, sad vidite i tim svojim novinarskim očima u mom slučaju, ali isto tako i očima jednog vjernika. I u vama se u takvim trenucima dodatno vjera utvrđuje. Kad stanete recimo na prostor Jerusalima, svetog grada, i vidite hram Hristovog vaskrsenja, mjesto gdje je Hristos vaskrsao, prošetate po Maslinskoj gori, Getsimanskom vrtu, pomislite, Bože, pa je li to stvarno to što sam čitala, u to što vjerujete, sad se vi tu nalazite. I ne možete biti ravnodušni kad u tom Getsimanskom vrtu stanete među tih 8 maslina, među kojima se i Hristos molio na Veliki četvrtak. To je stvarno ovako jedan događaj koji dodatno uzbudi čovjeka i njegove emocije i razum i normalno osjećaj u svakom pogledu. U tim danima kad govorim i s ljudima kojim pokušavam da prenesem dio toga što sam vidjela, uvijek istaknem boravak naš u crkvi Bogorodičinog groba u Getsimanskom vrtu. To je prostor koji je sve nas hodočasnike iz grupe jako uzbudio emotivno. Nalazili smo se ispred mjesta, znači gdje je nekad bio Bogorodičin grob, i u jednoj prelijepoj crkvi. Mi smo došli na Vaskršnji ponedjeljak, nas je protosinđel Jovan doveo, i u jednom trenutku ta crkva, kao i većina najznačajnijih hrišćanskih mjesta u svetoj zemlji, pod upravom Grčke pravoslavne crkve, kada počinje bogosluženje, u tom trenutku i pojci sa Svete gore koji su bili prisutni, učestvovali su u službi, u istom tom trenutku jedno jato ptica sletilo je ispod stropa crkve i oni su zapjevali. I čula se molitva i poj svetogoraca i taj poj ptica. I onda, znači, ja i gledala sam hodočasnika oko mene, oca Ratka Radujkovića koji je iz naše eparhije išao s nama, mi smo svi plakali. To je bio ovako jedan stvarno jako uzbudljiv trenutak koji vas izbaci recimo iz nekih onako osjećaja, a ono što nas je dodatno u tim danima, kada evo govorim utiscima, iz razuma čovjek, znači ono, znate, vas dovelo u pitanju, nedoumicu, uzdrhnite, a to je sigurno silazak blagodatnog ognja. To je bogosluženje koje je u suboti. I kad pričam ovako o tim događajima, onda sve vam se slike onako vrte, pokušavate da se sjetite i pokušavam da vam prenesem u ovom razgovoru što veći dio utisaka i ne znate kuda ćete prije. I tako vam je kad dođete u svetu zemlju. Jednostavno ne znate šta prije čuti, vidjeti, osjetiti. Jako je bilo bitno da smo mi u tim danima imali u sebe naše sveštenike, odnosno duhovnike. Jako mnogo nam je značilo da imamo nekog monaha koji je tamo, kao što je slučaj sa protosinđelom Jovanom Ćuliberkom. Evo, i ovo je možda interesantno kad pričam. Mi smo, znači, došli u srijedu, a u četvrtak nas je otac Jovan poveo među stare kapije grada Jerusalima, to znači najsvetijeg dijela, i ušli smo na jednu od 7 kapija na koliko se ulazi u stari grad Jerusalim i kaže idemo do jednog posebnog mjesta, doveo nas je pred manastir Sveti Arhangela i onda rekao evo zašto će vaš boravak u svetoj zemlji početi upravo odavde. Doveo nas je na mjesto pred zadužbinu našeg kralja Milutina i normalno da smo se osjećali sretni i ponosno i nakon jednog dužeg vremena mi smo bili prva veća grupa hodočasnika koja je prisustvovala službi, mislim na hodočasnike, na Srbe pravoslavce. Bili smo jako sretni i ponosni. Jedna od sestara je između ostalog ponijela ikonu kralja Milutina i onako osjetite se nekako kao svoji na svome. To je bio jedan poseban i dirljivi drag trenutak. Nekad se u blizini tog manastira Sveti Arhangela nalazila je kapija koja se zvala Srpska kapija, koja samo možda jedan mali podatak o tom govori koliko su Srbi nekada imali srpski zadužbine na prostoru Svete zemlje u trenucima kada je Srpska država bila moćna. Ali eto, tragovi tog postojanja nas kao naroda postoje tamo i kažem, jako lijepo je biti na takvim mjestima. Najznačajniji dio bogomolja u Svetoj zemlji podignuti su na mjestima gdje su se desili neki starozavjetni ili novozavjetni događaji, pa tako i tu na prostoru gdje je podignuta crkva Svetih Arhangela. I o tom sam također pisala u knjizi, da malo približim to. A kad govorimo o činjenici i o srpskim zadužbinama na prostoru Svete zemlje, onda mi Srbi imamo pravo biti srećni i ponosni što smo jedan stari ali mali narod čiji tragovi postojanja po sve u Svetoj zemlji, ostavio ih je ko bi drugi nego Sveti Sava. On je u Svetoj zemlji, kao što sigurno vaši slušalci znaju, boravio 2 puta. Između ostalog, eto, na prostoru svetog, najsvetijeg hrišćanskog grada Jerusalima, ostavio je jedan neizbrisiv trag o postojanju srpskog naroda. Na Maslinskoj gori postoji jedna crkva koja je pod upravom katolika i to je crkva koja se zove Oče naš. U tom prostoru je na 60 svjetskih jezika ispisana osnovna molitva Oče naš, pa između ostalog i na dva, ja ih kao novinar kažem, naša dva jezika, na srpskom i staroslovenskom. I kad dođete na taj prostor, među tim silnim svjetskim jezicima, vidite tu molitvu ispisanu na svom jeziku, onda ste srećni i ponosni. To je znači također nešto što je prostor koji je vezan za Svetog Savu, koji je ostavio taj trag o našem postojanju. U trenutku kad smo mi došli, to je ovako nešto što nas je također, evo kad govorimo o emocijama, dodatno zbudilo. Kad smo stali pred ploču gdje je ispisan tekst molitve na srpskom jeziku Oče naš, i mi smo htjeli tu da se pomolimo. I u trenutku kad je otac Ratko rekao hajte sad da se pomolimo, jedan paun je sletio iznad naše ploče, to je jedan ogroman zid gdje imate nekoliko jezika, okrenuo se prema nama, oglasio se, već znate kako se paunove onako ponosno oglasi, pogledao u nas i prošetao po toj ploči. Ja sam imala sreće da to snimi i mi smo bili onako dodatno uzbuđeni. Bila je to neka naša veza sa prošlošću, sa sadašnjošću. I ono, znate, i jedan od događaja koji također u tih 12 dana bio ovako dodatan neki znak za sve nas. Evo, ja kad počnem da pričam o svemu tome što se vidjelo, ne znam gdje prije dodim, šta prije da vam ispričam. Ono što je svakako znači poseban događaj u tim vaskršnjim danima je blagodatni oganj. Na Veliku subotu se znači hodočasnici sa svih strana svijeta slivaju, rijeka vjernika kreće put hrama Hristovog vaskrsenja koja se nalazi u srcu hrišćanskog dijela Jerusalima. Kao što je slušalci vjerojatno znaju, Jerusalim, taj sveti dio grada, stari dio grada koji je opasan tim zidinama na koji se ulazi na jedno od tih 7 kapija, podijeljen je u 4 dijela. Jedan pripada Jevrejima, jedan Jermenima, jedan Muslimanima i znači jedan Hrišćanima. E, centar tog hrišćanskog dijela je crkva Hristovog vaskrsenja, koju su kao i otprilike negdje 17 najznačajniji hrišćanskih bogomolja u Svetoj zemlji podigli car Konstantin i carica Jelena. Car Konstantin je, to sam pročitala u jednoj od knjiga koju sam pročitala pripremiti za put u Svetu zemlju, rekao o graditelju neka bude tako lijepa i velika ta crkva kakva nikada više na planeti nijedna neće biti. Jeste, ona je stvarno fantastična, ogromna je pod kupolom tog hrama Hristovog Vaskrsenja, nalazi se nekoliko oltara različitih hrišćanskih grupa koje se bore da svaka ima svoj dio prostora pod tom kupolom tog prelijepog hrama, a pod tom kupolom tog hrama nalaze se Golgota, mjesto gdje je Hristos razapet, ploča miropomazanja, prostor gdje je carica Jelena pronašla krst na kom je Isus razapet i mjesto gdje je bio sahranjen. To je znači jedan ogroman prostor. Mi kad smo došli tamo po prvi put nismo znali gdje kad uđete, ne znate gdje da idete, koji dio ovaj hrama, a kad dođete na Vaskršnju subotu onda treba ići kad uđete u hram s lijeve strane što bliže Hristovom grobu da bi osjetili i vidjeli blagodatni oganj. To je nešto što je u meni i kao novinaru i kao vjerniku. Kao novinara me je totalno izbacilo iz tih nekih razumnih cipela, ako to mogu tako da kažem, a kao vjerniku me samo utvrdilo u mojoj vjeri i činjenici da pripadam, nakon toga ja sam sigurna, najmoćnijoj vjeri na planeti. To je ono što je moje, znači, vjerovanje.
Avramu, Matija, Šimera, Hristoša, nešti.
Šimera, Hristoša, nešti, Jesu, šura, duše,
nešti. Šimera, Avramu, Matija, Šimera, da pali karja. Šimera ke ta koričja,
Šimera ke ta koričja, se kondeša njima
išća. Šimera mavramu matja, Šimera ki padre mene,
Šimera ki padre mene, Šimera pro more mene.
Šimera ke i papade,
Šimera ke i papade, Šitur kuća teško dade.
Mi smo ujutru jako rano na Veliku subotu prišli prilazima svetom gradu Jerusalimu. I kad prilazite tim kapijama, onda smo u jednom trenutku vidjeli da već kolona ljudi ima ispred nas, jer su svi stajali, jer su prilazi hrišćanskom dijelu zatvoreni, čuva ih jevrejska policija. Negdje oko 9 sati, a mi smo došli u 4 sata ujutru, stajali smo u redu, molili smo se, pričali između sebe, ispred, iza nas su bili Rumuni, Rusi, Kiprani, Grci. A svi smo stajali, znači čekali otprilike negdje 5 sati da se otvore prilazi ka tom hrišćanskom dijelu svetog grada. U jednom trenutku negdje oko 9 sati ta jevrejska policija je pravila red, malo nas rasterala po tim sporednim ulicama da bi se napravili prolazi za neke grupe i tako dalje, ili možda čak s nekim drugim namjerama, ali eto, nije bitno. Uglavnom, najsretniji uspjeli su da ovako ih kolona ljudi, to su desetine hiljada ljudi, da nas vode ka tim prilaznim kapijama, odnosno ka porti hrama Hristovog Vaskrsenja. U jednom trenutku negdje oko 9.45 mi smo onako, rijeka ljudi nas je unijela, i mi smo uspjeli da uđemo u hram koji je bio u potpunom mraku, jer tu, znači, rekla sam da ima 30 oltara različitih hrišćanskih grupa, sva svjetla, sva kandila, nakon bogosluženja na Veliki petak se pogasi i crkva, hram je u apsolutnom mraku. Ništa se ne vidi. I znači, vi nemate nikakav izvor svjetlosti koji imao eventualno mobilni aparat, ono malo nešto da vam osvjetli, jer nema ni potrebe na stvari tijela drugih vjernika nose. Tu vidite ogromno lelujanje, a ne zna se otprilike ni ispred, ni za vas šta se dešava, jer samo vidite ljude s različitih strana svijeta i čujete pravoslavne jezike sa različitih strana i onda čekate dok ne dođe patrijarh. A patrijarh Jerusalimski cijele Palestine je Teofil III, znači Grk. Mi smo stajali u tom mraku, znači od 10 sati pa negdje 2 sata. Usput, znači mi se molimo, čujemo molitve drugih ljudi, pomalo komuniciramo i sa ostalim vjernicima o iskustvima, onom što mi iščekujemo. Svi mi smo imali po 2 svežnja sa 33 svijeće koje su bile neupaljene, jer smo svi čekali, molili se da blagodatni oganj pusti se na naše svijeće. Negdje oko 12 časova mi smo čuli stravičnu glamu, bili smo znači u mraku, ne znamo šta se dešava, onda nam objasnili da se u stvari na taj način mole Arapi hrišćani koji najavljuju dolazak patrijarha, koji je išao ka mjestu gdje je Hristov grob. On je prišao, posebna komisija koja je sastavljena od različitih grupacija, hrišćanskih predstavnika grada Jerusalima, ga pregleda, on ostaje u stihari i sa 2 svežnja neupaljena po 33 svijeće, koje jel, simbolizuju Isusove godine na zemlji. I on, kad ga pregledaju, on ulazi u Hristov grob, koji je prethodno je pregledan, da nema tu bilo kakvog izvora svjetlosti i toplote. On je inače i zapečaćen jednim ogromnim voskom, voštanim pečatom. Komisija taj pečat sklanja, patrijarh ulazi i onda nastaju vrlo svečani molitveni minuti u kojima se molite, svak već zna zašta i s kakvom željom je došao, a svi jednim ogromnim iščekivanjem, nestrpljenjem, moram reći jezom i srećom i da se nalazite tu i da čekate da osjetite silazak blagodatnog ognja. Znači, patrijarh se moli iznad Hristovog groba u mraku i bilo je negdje 15 do 2, ušao je oko 12 časova, to sam rekla, znači od 12 do 15 do 2 čujete ljude, tihi žamor, molitvu, osjetite mrak. Negdje oko 15 do 2, evo ja ću vam prenijeti nešto što je moje lično iskustvo. Ja sam osjetila kao neki blagi tutanj. Učinom se jednom trenutku da je to meni malo probudilo i pogledam ja šta se dešava. Odjednom, ono što sam ja vidjela je, znači ono prvo što čujete su Arapi hrišćani koji jako galame. To je molitvena, vrlo neobična galama. Oni na taj način izražavaju svoju sreću, zadovoljstvo. Ja sam samo vidjela, znači, mrak, hiljade ljudi ispred mene, jer sam bila malo udaljena od tog mjesta gdje je sam grob. U narednih minut ili dva, znači crkva koja je ogromna, hiljade ljudi koji su ispred mene, ja vidim njihove svijeće koje gore. Kako gore u jednom minutu, to je nešto što meni nije bilo jasno. Ja pogledam moje svijeće ne gore, znači u tom trenutku malo se ono kao uplašite, ja sam inače mala osoba, ja sam visoka tek 1,60 m, ja onako podignem se malo kao na prste. I u tom trenutku te moje ta dva svježnja po 33 svijeće se zapale. Kad me pitaju, često me ljudi to pitaju na promociji, kako su se mirno zapalili, ne znam, ja ne znam kako, ja znam da su one samo gorle. Ono što osjetite kad vidite taj plamen koji gori je strah, tresete se u jednom trenutku od straha. Rekli su mi, to je plamen koji ne može da vam oprlji kosu, lice. I rekli su mi, pređi Miro po kosi, po očima. Ja sam to uradila. Ja sam se naučala, ja sam skinula naučale, pređem po očima, po kosi. 66 svijeća nije spalo moju kosu i nije oprljilo moje lice. Plamen koji u tom trenutku osjetite, dragi moji svetogorci, je nešto što vam utvrdi vas u vjeri kojoj pripadate i budete sigurni, ono što sam malo prije rekla, da pripadate najmoćnijoj vjeri. U tom trenutku ste sretni, ponosni, uzbuđeni, ne vjerujete da ste doživjeli to što ste doživjeli, da vidite 66 svijeća koji vam ne da ne gore, oni griju vašu dušu. U tim trenutcima plačete, molite se, čujete s različitih strana, ljudi govore Hristos vaskrse. A to je jedan poseban događaj između sebe, bez obzira oko vas ko su, odakle su hrišćani, jedni drugima ljubite se, čestitate, pokazujete na taj plamen, ne vjerujete da ste osjetili to što ste osjetili. Ono što je interesantno, možda eto, da se prema tim knjigama koje sam, podacima koje sam ja pročitala, samo jednom u istoriji desilo da pravoslavnom patrijarhu nisu dozvolili da se moli iznad ploče i da su se molili Jermeni. Molili su se satima, plamen, blagodatni oganj se nije pojavljivo, nije palio njihovi svijeće. Pravoslavni patrijarh se molio na ulazu u hram Hristovog vaskrsenja ispred jednog mermernog stuba, možete zamisliti koliki su mermerni stubovi koji drže jedno od najvećih, znači, crkvi na planeti, i plamen je izbio upravo tu gdje se molio pravoslavni patrijarh, a ne samo gdje se moli Jermenije. Od tada niko drugi nije silazio za blagodatni ogan, pa ne svako izvuče zaključak iz toga kakav želi. Ono što ja znam, da je to opet kod mene potvrdilo samo moju sreću i ponos i bogatstvo duha i zbog činjenice da pripadam pravoslavnoj vjeri kojoj pripadam. To je, znači, bio najuzbudljiviji, najinteresantniji događaj, najnevjerovatniji u toku tog 12-dnevnog vaskršnjeg boravka u Svetoj zemlji.
Miro, nadam se da sve ovo što ste nama ispričali čitaoci mogu pročitati u vašoj knjizi Put u svetu zemlju i vidjeti na DVD-u. Kratko bih prekinuo ovaj razgovor malo muzikom, a nakon toga da progovorimo i o samoj knjizi.
Jerusalim od zlata.
Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa Mirom Lolić-Močević i njenoj knjizi Put u svetu zemlju. Miro, ukratko o promocijama i šta vas najčešće pitaju na ovim promocijama?
Jedno od pitanja je sigurno, pošto u knjizi postoji poglavlje o srpskim zadužbinama, da li je bezbjedno putovati, normalno da je bezbjedno putovati, to je kakav je odnos sa Arapa i Jevreja, a kako su tamo primljeni hrišćani, šta je najinteresantniji događaj, to je i vidim po pitanjima na promociji da sve ljude jako interesuje blagodatni oganj, da svi osjete želju da odu tamo, da to osjete. Normalno, one vrlo konkretne činjenice, korisni podaci, kako se snaći, kako do tamo doputovati, koliko je to skup put. Ja sam u svemu tom pisala u knjizi. Ja sam željela da svi ljudi koji dođu na promociju, oni koji pročitaju knjigu, dođu do takve informacije. Ja sam nekad mislila, sad ću vam reći ovako nešto, negdje 2002. godine za Božić, moja prijatelja, ja smo gledali jednu emisiju na RTS-u i bila je priča o svetoj zemlji. Ja sam njoj rekla kako bi ja, Selena, voljela da jednog dana putujem u svetu zemlju i tako. Kad se meni nakon 5-6 godina ukazala ta prilika, ona kaže kao sve tineđer se vodi, ona dnevni i kaže, pa mama, zašto ti šta si ima rekla za jedan Božić? Se budete sretni što vam se ispunje tako neke želje, ja to kažem ljudima. Ako vi želite tako iskreno nešto i baš imate iskren želje, sigurno sam da će se iskrene želje ispuniti. Meni se to ispunio taj jedan stan da putujem samo i ljudima sam onda rekla, kad sam ja otputovala, meni je nedostajalo nešto što će biti kao i koristan vodič. To će vam tamo kad se nađete, prvo nikad ne treba otići, a da nemate srećno lice koji ide s vama, da nemate samo neko ko će vas dočekati, ali evo hvala Bogu, naši monaha tamo ima, jer bez njih se stvarno tamo jako teško može vidjeti sve to, nemoguće vidjeti to sve što smo mi vidjeli, eto mi smo imali sreću da to bude tako, znači to je jako bitno, ali je to tako bitno da se vi pripremite prije tog puta, da na kraju imate tamo neko korisno štivo. Kad sam se ja vratila iz svete zemlje, ja sam otišla jedan meni vrlo drag manastir Lepadno koji se nalazi negdje 80 km udaljeno Zagreb i sa igumanom manastira ocem Gavrilom sam pričala sam mu kako mi je bilo eto nakon puta i on meni kaže, znate djete, vi to morate pretočiti u knjigu. O, ja njemu kažem, oče Gavrilo, nisam ja pisac, ja sam novinar. Kaže, da li vi to treba, to što svako kode tamo, ako zna da piše, ako ima priliku, treba da napiše da to i drugi ljudi osjete da pročitaju. I onda mi je rekao, kad to pročitajte, idite među ljude pa pričajte. Jesto, to je i to je sigurno Božja volja da sve to bude tako. Bilo je tu i moja dilema i molba normalno i moja pitanja i ka protosinđelu Jovanu koji je također bio velika snaga i podrška da do toga dođe i njegov mi je stud jako bio bitan da li uopšte ova knjiga trebalo da ugleda svjetlo dana. A onda, pošto sam ja televizijski novinar, ono što je meni bio izazov je činjenica, pošto rekla sam vam, nisam književnik, to je jako teško biti, ja sam novinar. Ako sam to već pretočila u tekst koji je korisno štivo za ono koje je otputio sve tu zemlju, onda sam rekla, ja volim sliku kao i televiziju kao medij, jer mi je to onako upotpunjuje čovjekova shvatanja, onda sam rekla, zašto ne i DVD? I onda sam u saglasnost mog generalnog direktora, gospodina Dragana Davidovića, dio materijala koji sam snimila, pretočila i u taj video zapis 40 minutni koji prati ono što je napisano u knjizi. Jer znači ima ta jedna poslovica, ja sam o njoj učila i na fakultetu, bolje jedno viđeno nego 100 puta rečeno. Pa evo, znači da i onima koji možda neće, nažalost, moći nikad tamo otputovati, da približi svetu zemlju i kroz taj snimak. Koji je, evo, također se pokazali na tim promocijama, da se ono malo vratim na tu priču, da se na promocijama onda sviđa pita, a da li to, pošto promociju knjige prati i taj DVD film, sa tog DVD onda pita, a da li u knjigu ide DVD? Ide, on sastavni dio knjige, jer znači, eto, upotpunjuje to neko moje viđenje toga što smo bili. Inače, na radio televiziji Republike Srpske te 2007. godine bio emitovan serijal od 12 epizoda. Ja govorim samo 2007. izvinjavam se, od 2006. A sad ću vam reći zašto stalno ide na 2007. Jedno od pitanja koje mi ljudi na promocijama postavljaju, jer sam im negdje govorila između ostalog i o tom, pošto sam u martu 2007. bila na Kosmetu prvi put u životu i radila jedan serijal Čuvari Kosmeta, to je priča o 9 prelijepih manastira naših koji smo obišli na Kosmetu. Rekla sam, ne mogu, a da evo u ovom vremenu u kom živimo i svim ljudima na promociji ne kažem jednu stvar. Čitajući Vladiku Nikolaja Velimirovića, pročitala sam, on je ovako u misionarskim pismima zapisao, najveći zločin istorije čovečanstva desio se u Jerusalimu jer je samo razapeti. Ono što je Jerusalim za cijelo čovečanstvo, to je Kosovo polje za srpski narod. I znate, to je nekako nakon tog puta mi se čini stvarno. Kad sam to vidjela, pa onda bila na Kosmetu, a sve je u životu Božja volja, to jest tako. Jevreji su se pozdravljali 2000 godina kad gdje god su bili istirani, kad god su ih, a mnogo su jel patili, tjerali iz za njih, znači najsvetijeg grada Jerusalim, uvijek su se pozdravljali onim pozdravom, vidimo se Jerusalim. Kad su bili u Babilonskom progonstvo, ono kad govorimo o starom zavetu, jel, znači stalno je bio taj pozdrav vidljivosti. Jer zamislite, jedan narod koji se 2000 godine ili godinama pozdravlja tim pozdravom, a danas je Jerusalim ne samo znači vjerski njihov najznačajniji grad, tamo je izplašan sveto mjesto za Jevreje, on je sa središta Izraela, države koja je osnovana 60. godina prošlog vijeka nakon te dugotrajne borbe Jevreja, odnosno Izraelaca, da imaju svoju državu, oni su to ostvarili, imaju je, imaju svoj dio tamo, prostor za koji se bore vijekovima, ja sam to rekla i u knjizi na DVD-u, i vjernici i nevjernici, i ovi i oni i tako dalje, jel, rušitelji i obnovitelji, a oni su ostvarili svoj stan. A mi živimo u vremenu kad pokušavaju neki da nam uzmu ono. Evo, ja kad objašnjavam ljudima kad dođem na promociju, kažem, ako postojimo kao narod, upisali smo se u te narode, dobili smo svoju istoriju, svoje pismo od Svetog Save, od Nemanjića. Nama je na kosmetu izdata krštenca. Ako nam je dole izdata krštenca, ako su dole svetinje takve kakve su, to treba otići vidjeti, kako onda Srbi da se ponašaju prema kosmetu? Isto, ne želeći da me neko pogrešno shvati u bilo kom pogledu, ako su Jevreji 2000 godina pozdravljali pozdravom vidimo se u Jerusalimu, onda je naš pozdrav vidimo se na kosmetu, jer nas nema bez kosmetu, kao što nema ni hrišćana bez Jerusalima, ili kao što nema Jevreja bez Jerusalima i drugih također bez Jerusalima. Kad me ljudi na promocijama pitaju, a kad će knjiga Čuvari kosmeta? Možda i to bude, ili ako bude Božja volja, opet se vratiti na kosmet jer je naš, jer je interesantan, jer je aktuelan i možda će to biti, ako bude prilike da se putuje možda, ne znam da li ove godine, obično smo Zočište, Sveti Arhangele, Decane, Gračani tu, pa onda već ovamo Ponču, pa Crnu rijeku, prelijepe prostore, ali nismo uspjeli tad, da smo mi bili u martu prošle godine doći do Pećke patrijaršije, bilo su tad neke demonstracije, nije bilo sigurno da dođemo, nisam vidjela mjesto gdje je Bogorodica Ljeviška i još ima dole, znači kad stanete na prostor Kosova, kad vidite kartu koja je bila objavljena u ovoj knjizi Raspeto Kosovo, pa vidite crkvište, crkve, mjesta gdje su bili manastiri, znači možete obići, gdje god da se okrenete vidite nešto što je svjedočenje, pa ako Bog da, otiće se i dole snimiti, a evo sad i dok pričam s vama, jedna naša ekipa je nedavno vratila se s kosmeta, donijeli su mi jednu vrlo interesantnu knjigu i stoji mi na stolu, a opet jel, sve je nekako Božja volja, Visoke Dečane. Isto kao što smo se osjećali u tom prostoru Svete zemlje u resnom manastiru Svetog Save osvećenog, isto kao što osjetite sreću i ponos kad ste u Svetom Vasiliju Ostroškom, moju ljubav, neko usmjerenje kad sam resno u tom manastiru Lepavinu, sve su to izuzetni prostori, Žičar, Studenica, I onda kad dođete u Visoke Dečane, onda osjetite kao da lebdite, kao da ne stojite na zemlji. Nađete se, vidite sad taj raskoš i ljepotu, pa dođete pred nošte Svetog Stefana Dečanskog, osjetite taj mir, snagu tog prostora, neobičan mir iz Tamjana, moram reći, kao nigdje, obišla se, hvala Bogu, jedan dio crkava, manastira, ali nigdje kao tu, to je nešto što vas vječno veže za taj prostor. Ako govorimo o svetoj zemlji, imamo i mi svoje svete prostore, opet kažem, vraćam se uvijek na to, ako hoćemo ili završiti emisiju, ili ako hoćemo da bude nešto što je ili poruka, ili evo kad govorimo, kad sam znači otvorila knjigu, ona se otvorila na strani 14 i to na dijelu koji kaže: na obalama Vavilonskim sjedjasmo i plakasmo, ako zaboravim tebe Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja, a u skladu sa svim ovim što sam vam rekla i u vremenu u kom živimo, onda svako od nas treba da kaže: ako zaboravim tebe, kosmete, neka me zaboravi desnica moja.
Miro, hvala vam na ovako lijepim riječima i ovim podsticajima našim slušaocima, ili da pročitaju knjigu, odgledaju DVD, pođu u svetu zemlju i naravno da ne zaborave kosmet. Vama ništa drugo, mi ne preostaje sem da zahvalim za sve ovo izdvojeno vrijeme za slušaoce Radio Svetigora i da će Bog da se sretnemo.
Ako Bog da, bit će tako, evo, zahvaljujući profesindilu Jelanu Čuliberku koji nas je zbližio i zbližava mnoge, i bit će tako, evo.
Hvala još jednom vama, poštovani slušaoci, još da ponovimo da je naš gost u emisiji Jerusalim od zlata bila Mira Lolić-Močević, glavni urednik Radio Televizije Republike Srpske.
Salim od zlata.
Imate Radio Svetigore, pratite emisiju Jerusalim od zlata. Danas razgovaramo sa Milošem Velimirom Bucom. Miloš Velimir je teolog, trenutno vjeroučitelj u školi u Beogradu, bubnjar je i član je benda Disciplina Kičme. Impresije o svetom gradu Jerusalimu?
Jerusalim, naravno, kao centar kako istorijske, tako i naravno religiozne i kulturne baštine, kao što svi znamo, tako ima za sigurno svih stava religije, grupa i nacija. I ja stvarno nisam očekivao to što sam, iako sam bio pripremljen slušajući te stare hadžije, doživeo u svetoj zemlji. Put je taj trajao oko 10 dana i, kako da kažem, videći sve to od samog Jerusalima, znači svih tih svetinja koje se u tom gradu nalaze, od hrama groba gospodnjeg i svih tih, kako da kažem, tamnih mesta gde su se dešavale, ne znam, i Golgota i samo Vaskresenje i ploča miropomazanja i sve to, do, ne znam, ulice bola i stradanja, one Via Doloroso poznati, do, ne znam, groba Majke Božije, pa Sionske gore, pa van Jerusalima što smo obilazili, Goru Kušanja, ne znam, kupali se u Jordanu, čak taj neki dan kada smo odlazili na Jordan, gdje sam i video oca Jovana prvi put kada smo došli u Svetu zemlju, mi taj dan nismo mogli ošte da uđemo i da priđemo Jordanu, bilo toliko vernika na tom mestu gdje se čak i nalazi onaj hram posvećen Mariji Egipćanki, koja, naravno svi dobro znamo šta se dešavalo, koja je tamo se podvizavala baš u Svetoj zemlji, to jest kod Jordana, na obalama Jordana, na tom mestu koje se otvara samo dva puta godišnje na Bogojavljanje i na Veliki utorak, pošto nismo mogli tu da prisustvujemo Jordanu, mi smo, ili je kažem, bilo previše vernika, policija i vojska je zatvorila to mesto, nismo se zadržavali, nego smo odredili da sutradan odemo na Jordan, isto ka izvoru, tamo gde se ljudi krštavaju, da bi tamo ušli, naravno, u svetu reku. I kada smo sutradan došli tamo, bilo je 38 stepeni toplote i vazduha, da bi pronašli neko mesto, na primjer 200 metara, još uzvodno, gde nikoga nije bilo, gde samo, na primjer, u blizini bio neki dečiji kamp, gdje nas je sveštenik, kada smo se tu, naravno, dok smo se kupali, on nas je potapao u ime oštenja grehova. I to je baš bilo onako pravo. Dok, naravno, je to bila grupa sačinjena od malo molitvenijih ljudi, ljudi iz crkve i pored njih, naravno, nekih jeromonaha, kalđera i sveštenika. Tako da, gdje god smo bili, na kojoj god destinaciji i mestu, mi smo, to je sveštenici su nam čitali Sveto pismo i odlomke iz Svetog pisma i onako sve uz molitvu smo obilazili, kako sam vam rekao, sva ta mesta i pored njih, ne znam, Kanu Galilejsku i More Galilejsko i ne znam, sve tu nešto, Goru Blaženstva i tako dalje, tako dalje. Sve to, kako da kažem, nije bilo, mislim, možda je i bilo i moglo da stane u opis tih ljudi koji su ranije bili u Svetoj zemlji, ali ja sam potpuno nešto, naravno kao i svaki čovjek, sam za sebe izvukao nekakve zaključke i doživeo tako putem blagodati svoje neke, kako da kažem, svoje neka sozrcanja i misli. I na svemu tome i u svemu tome mogu da kažem da sam shvatio da opet da svi mi, kako da kažem, živeći i verujemo na osnovu snage svoje vere, kako da kažem, i pored svega toga tako i delamo, je li tako? I da opet ne ostajemo zaštićeni od obmana i zabluda na koje smo opet po slabosti, kako da kažem, spremi da prihvatimo i upecamo se u toj nekoj našoj idealističkoj kvazi predstavi života. Ali kada se čovjek sretne sa svim tim stvarnostima i fenomenima te svetinje u koje je kao do tada verovao, koje sada može da zagrli, da poljubi, pomiriše i okusi, život se fundamentalno menja potpunosti i sve što je do tada bilo više nije. I mogu da kažem zaista kao kad vam neko obriše šofer šajbnu koja je mnogo prljava, zaista možete da vidite stvarnije put kojim idete, tako, koji je opet određen vašim ciljem ka kome ste krenuli. Tako da mogu da kažem da je to jedno stvarno fenomenalno iskustvo i da ga predlažem svakom živom čovjeku na ovoj planeti, pogotovo verujućima, jer zaista vera je jedno od sredstava, to jest i jedan put na kome se trenutno nalazimo kao ostvarenju svih naših ciljeva, tako kako ima se krećemo i koje smo sami sebi odredili. Mislim da kada čovjek se sretne sa tim stvarima, kao što sam malo rekao, zaista više, po rečima vladike Nikolaja, ne veruje, već zna, već baš onako krene da jasnije i sagledava svoj životni put.
Čuli smo njegove impresije o svetom gradu Jerusalimu. Željela bih da upoznamo slušaoce, jer je mnogo onih koji bi željeli da idu u svetu zemlju, a još uvijek razmišljaju kako. Kako si ti otišao, koja je organizacija u pitanju i da li si dugo razmišljao o odlasku u Jerusalim?
Pa vidite, ja sam sasvim slučajno došao do toga i, ako mogu da kažem slučajno, naravno, i da isključim Božju promisao, ali ne znam ni zašto bih. U svakom slučaju, meni se to desilo onako spontano i jednostavno otvorio se put. Put je više bio u nekom privatnom i privatnijem aranžmanu, to nije bio put turističkih agencija i tako dalje, već više u tom nekom molitvenom, privatnom, u privatnoj organizaciji ljudi iz crkve, u kojoj su bili uključeni, kao što sam rekao malo pre, i mnogi sveštenici i jeromonasi iz Srpske pravoslavne crkve. Tako da sve se desilo nekako spontano i, ako mogu da kažem, slučajno, mada bih ipak preskočio taj pridat. To bi bio odgovor na to, otprilike.
Započeo si priču o svakom danu u Svetoj zemlji koji je
radio. Da, to sam teo da vam kažem, da, kako je to izgledalo onako ukratko u tih 10 dana. Prvih mi smo stigli u nedelju na Cveti, zapravo počeli tu veliku sedmicu. Prva 3 dana smo bili u putu, obilazili, jel tako, Jordan, Goru Kušanja, Galilejsko more i sve ostalo, da bi od velikog četvrtka, petka, subote, nedelje proveli u Jerusalimu baš. Naravno, nakon toga još 2 dana smo proveli u putu obilaska, ne znam, bili smo u Lidiji, na grobu svetog vrhunčnika Georgija i još manastir svetog Jerasima, što je jako interesantan i lep, koji ću vam opisati kasnije, da bi se vratili u sredu izjutra za Beograd. Put je trajao 10 dana, kao što rekoh. Međutim, jako interesantna stvar je u stvari sam Jerusalim u toj velikoj sedmici, zapravo u strasnoj sedmici, ali pogotovo veliki četvrtak, petak, subota i nedelja. Na veliki četvrtak, kao što znate, tajna večera i kada je Hristos prao noge svojim učenicima, simbolično tako pokazujući im kako i na koji način putem ljubavi da ljudi u stvari ostvare smisao i cilj postojanja, što je u stvari bilo preslikano i ikonizovano u događaju gde sam jerusalimski patrijarh pere noge svojim tako arhijerejima i metropolitima. Mi smo prisustvovali tom događaju i ceo smo događaj posmatrali sa krova Jakovljeve crkve i baš u prisustvu vašeg i našeg oca Jovana Ćulibrka, i tu je bio i otac Andrew iz Amerike, koji je inače čovjek iz Kalifornije. Mislim da ga vi već dobro znate, da ste upoznati sa njim. On je čovjek koji je pisao knjigu Deca Apokalipse. Da bi nakon toga se spremali za veliki petak. Na veliki petak naša grupa, mi smo već bili u dogovoru da taj veliki petak, pošto smo naravno i nosili one velike hadžijske krstove, ali tako, mi muškarci, bilo nas je oko 30, kako da kažem, spremali smo se za te noći, za to jutro i tu veliku litiju koja u jutro velikog petka kreće iz pretorije, zapravo zatvora rimskog, gde su mučili i šibali gospodi sa Hrista, do same Golgote. Put ide kroz Jerusalim, kroz stari deo Jerusalima, i taj put se zove Via Doloroso, kao što svi dobro znate, i znači put bola, put stradanja i tako dalje. Mi smo to jutro velikog petka dočekali na samom ulasku u pretoriju, zapravo ispred tog zatvora, gde smo čekali litiju koju će predvoditi jerusalimski patrijarh i ostali arhijereji za njim. Mi smo interesantno bili obučeni svi u crnim, poštujući da tako veličinu praznika, i tu smo stajali blizu samih vrata pretorije čekajući litiju, i tu smo držali te krstove. S druge strane smo opet i bili glavna atrakcija za fotoreportere i novinare, jer niko nije tako izgledao na tom mestu, iako je bilo gomila vernika. Mi smo bili onako u crnini, svi smo bili ovako i za zid stajali sa velikim krstima i pevajući pesme Krstu tvojemu poklanjajem se i slavimo tako. Pored svega toga, neko je započeo pesmu Oj Kosovo, Kosovo, zemlja moja voljena, zemlja slavnih vitezova Lazara i Miloša. I mi smo svi podigli krsto i počeli da pevamo tu pesmu. Naravno, svi su prepoznali, jel tako, glavnu opštu svetsku temu Kosova, i prepoznali su u pesmi da pevamo o tako svojim stradalima, o svojim ljudima, o svojoj dedovini, i zaista je to bilo tako impresivno da su nam svima suze tekle dok smo sve to pevali. A naravno, tu su Rusi, Grci, Jermeni, Etiopljani, svi su slušali, pratili, i zaista su se onako, nekako da kažem, veoma ispoštovali tu našu pesmu. Iako su tu svi pevali, jedni pevaju jednu, drugi drugu, kad počnu jedni i drugi stanu i tako. Jako je bilo lepo, ali kao neka ovaj, ta impresivna anegdota sa Velikog petka i je Dolorosa. Dešava se kao neki predah i to veče se spremamo za jutrenje Velike subote da bi nakon liturgije dočekali blagodatni ogenj koji je u stvari zaista jedan od najvećih fenomena sa tog putovanja. Nešto što je zaista nestvarno, što se ne može opisati niti rečima, jel tako, izgovoriti, ispričati i opisati šta se tu zapravo dešava. Ali pošto policija i vojska blokira ceo taj kvart, ceo taj deo grada, starog grada Jerusalima, u veče Velikog petka, da bi prisustvovali Velikoj suboti liturgiji i nakon toga blagodatnom ognju, možete imati posebne propusnice koje bi dobili od Jerusalimske patrijaršije. Naravno, mi te propusnice nismo imali, ali i tu se svako snalazio na svoj način. Ja sam dobio informaciju da postoje mogućnost da ako prespavate na krovu, ne znam, na terasi Jerusalimske patrijaršije, zapravo na krovu Crkve Svetog Jakova, koju sam vam malo prepomenuo, da tu, pošto kao policija i vojska neće terati, da tu možemo da ostanemo da bi prisustovali ujutru liturgiji i blagodatnom ognju. Ja sam ostao tu prespavao pod vedrim nebom i imao sam sreću, bilo je lepo, vedro, mislim toplo, sve noći, da bi se ujutru probudio i tu bio na liturgiji Velike subote u crkvi Svetog Konstantina i Jelene, koja je, kako da kažem, kao da je na krovu, kao da se nalazi na terasi Jerusalimske patrijaršije, to je na krovu crkve Svetog Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog, brata gospodnjeg, je tako, da bi se tu pričestio i to jutro i dočekao blagodatni ogenj koji je oko 2 svetodne zakazan u hramu gospodin, zapravo na samom. Vi svakako znate za celo dešavanje blagodatnog ognja, šta se tu dešava. Sećate se da tako komisija pretresa Jerusalimskog patrijarha, da onda on ulazi u isto tako pregledan grob gospodnji, tako pregledan da slučajno nema nekih zapaljivih sredstava i da se on čovjek tu moli dok mu se same sveće ne upale. tako držeći svežanj od 33 sveće, njemu se sveće pale i on sa tim ognjem izlazi napolje, izlazi van, gde ga dočekuje tako gomile vernika koji paleći taj blagodatni ogen, to jest paleći taj blagodatni ogen se raspršuje po celoj crkvi. Inače, kao nešto što zaista je nestvarno i ne ističe u svemu tome, sam se kandila. Kandila se sama pale na crkvi, to jest koja stoje ispred samog ulaska, odakle sam patrijarh izlazi, i ja sam čuo, nisam to video, ovo sam video, a čuo sam da se nekim ljudima zapalile, da su se zapalile sveće same od sebe. Tako da zaista jedan fantastičan fenomen koji jako sam ja slušajući o svemu tome i verovao u sve to, zaista stvarno je to jedan doživljaj koji je toliko jak da to stvarno izgleda neverovatno i da onda zaista prestane svaka vera kad se sretnete sa tim stvarima koje sada dobro znate i da se čovekov život menja iz temelja.
Pripovjedaš nam tvoj doživljaj Jerusalima i mislim da ja, pošto sam već bila u Jerusalimu, imam osjećaj ovim tvojim razgovorom podstaknuto da sam ja nakratko bila u Jerusalimu.
Da. Ne, zaista je impresivno i fantastično, kao što i sama znaš, ali ja mislim da svako nosi svoj, jel tako, doživljaj i da je svaki toliko dragocen i, kako da kažemo, propušten kroz njegovu harizmu i ličnost, toliko impozantan i fantastičan. Eto tako, gledam taj moj doživljaj u Jerusalimu i stvarno svaki dan je toliko vi toga proživite da jedva čekate onako uveče kad dođete naravno na svoj konak, onako da legnete, zatvorite oči i da saberete sve te utiske sa svim svojima sa kojima ste došli, tako sa celom Srbijom i svim svojim ljudima u srcu s kojima ste došli u kolevku života i postojanja i da se sretnete sa svojim Bogom. Tako, jako, jako interesantno, jako previše doživlja, previše svega.
Poštovani slušalci, zahvaljujemo Milošu što je izdvorio vrijeme da bude danas sa nama u emisiji Jerusalim od zlata i da nam dočara svoj odlazak u Jerusalim u vrijeme vaskršnjih praznika, po svemu sudeći valjda najljepših dana koji se mogu provesti u Jerusalimu. Buco, zaista hvala, nadam se da ćemo se opet sresti na talasima Radio Svetigore.
Nema na čemu, pozdrav svim slušalcima, doviđenja.
Ilahi, Allah.
Poštovani slušaoci, pratili ste 93. izdanje emisije Jerusalim od zlata. Do sljedećeg susreta s Bogom.
ירושלים של זהב.